kvůli rakovině přišla o obě prsa, léčbu jí zkomplikovala mrtvice, přesto se nevzdala a teď pomáhá ženám s podobnou diagnózou a navíc si plní své sny. Nikola Samková přijala pozvání do DVTV. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak jak se tímhle dá projít a zůstat šťastná? Vy se totiž zdáte být šťastná z toho, co jsem o vás četla?
Tak já jsem byla asi šťastná i před léčbou, ale člověk musí zvládnout to, co mu život a životní okolnosti do cesty přinesou, takže asi nějakým způsobem určitě jo. A když člověk zůstane pozitivní i v těch těžších chvílích, které samozřejmě v průběhu léčby přišly a přijdou, tak se to asi dá zvládnout všechno tak nějak líp a vyváznout z toho tak nějak co s nejmenšími újmami.
Jde to zůstat pozitivní v těch těžkých chvílích, nebo je to skutečně založením, že jste
Já si myslím, že je to asi založením. Já jsem o tom přemýšlela, protože tím, že spolupracuji s ostatními pacientkami, tak se jim občas snažím předat zkušenost a samozřejmě každý to vnímá trošku jinak. Jsou určitě chvíle, kdy do smíchu není nikomu, ale tím, že člověk hledá pozitivní věci i na těch negativních, tak asi se s tím dá lépe smířit a lépe to překonat.
Co pozitivního se dá najít na takové nemoci?
Tak určitě to, že člověk přehodnotí určité priority životní, naskytnou se mu nové příležitosti, otevřou se jiné dveře, které třeba jsou ještě lepší než ty, které se zavřou. Samozřejmě to nese sebou i spoustu negativních vlivů, o spoustu věcí člověk nebo o různých příležitostech člověk přijde, ale já si myslím, že všechno zlé je pro něco dobré.
Když hodně mladý člověk vážně onemocní, vám bylo 23, a začne procházet takovou hodně hlubokou stezkou vlastně v sobě, blízko konci třeba, cítí tu svoji konečnost, tak co to s ním dělá, pokud byste to dokázala dát do slov?
To je těžká otázka. Určitě nějakým způsobem se sobě srovná to, co je pro něj důležité. Snaží se obklopit svými přáteli, lidmi, rodinou, kteří ho mají rádi. A já to měla trošku jinak, já jsem se snažila na ten konec nemyslet. Já vím, že přijde pro každého z nás a kdyby jsem se měla stresovat s tím, že pro mě přijde prostě dřív, tak si neužiju tu chvíli tady a teď. Takže já jsem byla od začátku sdělení diagnózy přesvědčená někde hluboko v sobě, že to zvládnu a že se vyléčím. Nevím, kde ten vnitřní pocit se vzal, ale byl tam celou dobu, až na jednu jedinou chvíli, kdy jsem přemýšlela, jestli ta bolest ještě má smysl, ale to byly asi 3 vteřiny za celou dobu léčby, takže asi tak.
Jak jste vnímala svět venku? Třeba pseudoproblém jiných, je to najednou jak stavebnice, nějaká nereálná, kterou člověk nemůže brát vážně, protože je vlastně ponořen do skutečného problému, a nebo naopak jste vnímala všechno mnohem intenzivněji a viděla třeba i věci, které vám do té doby přišly automatické?
Ono se nejde úplně odříznout. Já třeba jsem se snažila chodit stále do práce mezi lidi, snažila jsem se nezavírat doma před tím okolním světem, protože si myslím, že by to ty problémy a třeba ty špatné myšlenky mohlo ještě prohloubit. Takže naopak jsem se snažila žít, jako kdyby jsem léčbou neprocházela. Samozřejmě to bylo náročné, ale spoustu věcí člověk vidí najednou jinak. Samozřejmě ono je to těžké potom se sejít s kamarádkami, je třeba ve stejném věku, který řeší úplně něco jiného, a když tam sedíte proti ním plešatá s 30 kg navíc a začne si vám stěžovat, že jí třeba kadeřnice špatně ostřihala nebo že se s ní rozešel partner, tak je to těžké zase být empatická a odprostit se od těch svých životně důležitých problémů. Tak samozřejmě s takovými okamžiky se člověk setká, určitě jsem se s nima setkávala také, ale myslím si, že jsme to zvládli nějak já i okolí velmi dobře a myslím si, že mi hodně pomohlo to, že jsem byla otevřená ke svému okolí, že jsem řekla na rovinu, jak se cítím, co cítím, jak chci, o čem se chci bavit, o čem třeba nechci, a že to i pro to okolí bylo lepší.
Takže jste se nějaké neodosobňovala? Nechávala jste se třeba vtahovat do těch věcí s větší intenzitou, nebo jste musela mít v sobě nějaký filtr směrem jakoby k tomu okolí?
Asi, já si myslím, že to bylo tak, že jsem to přijímala do té fáze, dokud mě to třeba nějakým způsobem psychicky víc neubíralo, ale já si myslím, že v té době jsem měla psychické energie opravdu hodně, takže to nebylo úplně potřeba.
Jak se do vás otiskla ta pomývost? Pomývost všeho vlastně?
No, asi hodně, protože opravdu člověk ví, že nic důležitějšího než život a zdraví na světě není a že všechno ostatní je pomíjivé, že vlastně ten život je pomíjivý. Takže taková ta kliše a ty fráze, které pro někoho jsou prázdné, že má opravdu radost z toho, že se ráno probudí, že svítí sluníčko nebo že prostě ho ten den nic nebolí, tak si člověk hluboce uvědomí a nejsou to už pro ně jenom prázdná fráze.
Zmínila jste bolest. Do jaké míry to, že byste dokázala v tom najít vnitřní sílu a zůstat v tom pozitivní, jak, do jaké míry s tím souvisí to, jak zvládáte bolest? Jsou lidé, kteří třeba opravdu mají problém se zvládáním bolesti a je pro ně vlastně tak těžké ji zvládnout, že si dokážou představit cokoliv. Jak byste to měla s bolestí?
Já si myslím, že určitě mi to hodně pomohlo. Já bolest zvládám, myslím si, že mám určitě i trošku snížený práh bolesti, ale zase si myslím, že to přišlo až v době té léčby, co všecko jsem musela zvládnout, protože i třeba, když už jsem šla na obou stranu ablaci prsu, tak já jsem si to v hlavě nastavila, že chemoterapie zvládnu, že to prostě dám, protože chci hlavně už mít jako zdravé tělo a rakovinu pryč z těla, tak já jsem si to nastavila a vlastně v době, kdy jsem se probudila po operačním sále na jipce, tak jsem zjistila, že nehýbu levou stranou těla. Takže přišla další bolest a já jsem ale měla v sobě najednou, nevím, kde se to vzalo, ještě víc síly to zvládnout. A potom už další věci, které třeba ještě následovaly, operace a podobně, tak si myslím, že už zvládám mnohem lépe a s tou bolestí nějak se dokážu vnitřně psychicky vyrovnat.
To, co jste popisovala teď, prošla jste mrtvicí, postihla vás mrtvice, jak se to stalo?
Ano, byla to drobná cévní mozková příhoda, naštěstí to nebyla úplně nějak velká fatální mrtvice, ale vlastně tím, jak mé tělo nezvládalo dobře chemoterapie, měla jsem spoustu nežádoucích účinků, k tomu ne úplně dobrý krevní obraz, velký zásah, vlastně ta oboustranná ablace a měla jsem shodou nešťastných náhod ještě vrozenou dětskou vadu, neměla jsem uzavřenou přepážku, takový otvůrek v srdíčku a vlastně vznikla sraženina, která se dostala do mozku. Naštěstí jsme na to přišli velmi rychle a když jsem se probudila, tak jsem to hned nahlásila a tím, že jsem měla ještě zavedený port žilní, takže mě okamžitě dokázali nařadit, vzali na neurologii a ty následky dneska jsou opravdu patrné jenom při neurologickém vyšetření.
To je dost věcí na jednu holku. Vám, jak jsem říkala, bylo vám 23, když jste si náhodou nahmatala bulku v prsu při běhu. Přitom se říká, že tohle nebolí.
To byla první věc, která mě napadla, když jsem si tu bulku našla. Ono to bylo tak, že po běhu jsem se cítila ten den opravdu hodně vyčerpaná a lehla jsem si na postel a zjistila jsem, že mě něco píchlo v tom prsu a tam jsem si nahmatala už takový větší útvar. A já jsem si říkala, když to bolí, tak to bylo určitě nějaký zánět a určitě to nebude nic špatného, protože rakovina přece nebolí. Ale vlastně ten zánět je to, co mě možná zachránilo život, protože ten nádor byl relativně velký, hodně agresivní, už relativně pokročilý a mé tělo identifikovalo nádorové buňky a vytvořilo invazivní zánět okolo toho nádoru, tudíž se nešířily metastázy dál do těla. Takže vlastně i rakovina může bolet v některých případech a může to být vlastně to, že nám tělo něco říká, že se něco děje.
Čekalo vás 8 kol chemoterapie, taky přijetí faktu, jak už jsme o tom mluvili, že přijdete o prso a pak i o druhé. Co vám v tomto procesu přijetí a vlastně i sebepřijetí nejvíc pomáhalo? Protože samozřejmě prsa jsou pro ženu hodně úzce spjata s podstatou ženství jako takového.
Pro mě to bylo tak, že já jsem vlastně za každou cenu chtěla žít. To bylo prostě věc od prvního okamžiku, kdy jsem se dozvěděla tu diagnózu, tak jsem si řekla, udělám všechno pro to, abych žila, protože život miluju a chci si ho užívat a plnit si svoje sny. A proto pro mě nebylo těžké se těch prsů vzdát, protože pro mě to bylo dát na misku vah život a riziko recidivy, které je mnohem vyšší, anebo to, jestli ty prsa budu mít. A v tom případě ten symbol ženství, to, že třeba můžu přijít i o sebevědomí, že to proto v některých chvílích nebude úplně jednoduché, tak převážela ta miska vah s tím být zdravá a uzdravit se.
Plastiku jste pak ani nechtěla?
Nechtěla, ale už mám.
Už máte.
3 měsíce.
A pomohlo vám to v tom sebevědomí, anebo jste se potom už vlastně dostala do momentu, když už byste to ani nepotřebovala?
Dostala jsem se do momentu, kdy jsem byla přesvědčená o tom, že prsa nepotřebuji a že určitě plastiku nepodstoupím. Ale vlastně tím, že jsem měla ještě nález na žebru, kdy to byl nejasný útvar a vlastně někdy okolo Vánoce řešilo, že je podezření na kostní metastázu, tak mi bylo doporučeno nechat ten kousek odstranit, protože na PET CT nebylo nic vidět a jeden lékař mi nabídl, že když už budem odstraňovat kousek žebra, takže by mi udělal malé kopečky, to nazval. Takže tak jsem si říkala, když už podstoupím další narkózu a operaci, takže opravdu malinká prsa si nechám udělat. Ono je to těžké, ne spíš třeba pro mě samotnou, protože ono to je věc, kterou si spoustu žen neuvědomí, že potom ta plastika nevypadá úplně stejně, jako když si někdo nechá udělat jenom plastiku z estetického hlediska. Jsou tam jizvy, může tam být nějaké poškození, ale já jsem s tím byla dopředu smířená, takže mě naopak ten výsledek překvapil. Takže já
jako
jsem
v dobrém.
Mm-hmm. Teď jsem samozřejmě hrozně ráda, že jsem na to šla, ale myslím si, že by se vůbec nic nestalo, kdybych ta prsa neměla.
Váš partner vaši nemoc zvládl skvěle, kolik toho ale obecně může v podobných situacích okolí pokazit?
Já si myslím, že asi hodně, ale myslím si také to, že může pokazit dost ten pacient, pokud prostě nekomunikuje, uzavře se, odmítá pomoc, tak si myslím, že samozřejmě pro to okolí to musí být nesmírně těžké, zvlášť když ten druhý toho člověka miluje a chce mu nějakým způsobem pomoct. A jak se říká, že třeba často zkrachují vztahy v době nemoci, tak určitě je to tím, ale já si myslím, že to může být nefunkčností toho vztahu a nějakými problémy před nemocí a samozřejmě potom už to má rychlý spát, protože je to prověrka úplně pro všechny, jak pro pacienta, tak pro okolí, pro rodinu. Pro rodiče moje to bylo těžké.
Vy jste o své nemoci začala nejen mluvit, ale taky jste se nechala vyfotit ještě před plastikou. Tohle muselo být hodně těžké.
Pro mě to těžké nebylo, protože já vlastně, když mi sdělili diagnózu, tak jsem měla tři první myšlenky. První byla ta, o které jsem se zmínila, že chci žít. Druhá, že vlastně je mi 23 let a nikdo mi neřekl, že bych mohla mít rakovinu prsu. Tudíž všechny moje kamarádky, spolužačky a další ženy v mém věku jsou úplně stejně ohrožené, jako jsem teď já a vlastně žijí v nevědomosti. Takže já jsem se rozhodla, že jednak budu o svém příběhu veřejně hovořit, pokud bude někdo naslouchat a budu chtít pomáhat i ostatním ženám, případně pacientkám. Třetí věc byla, jak to říct rodičům, to bylo vlastně nejtěžší. Takže pro mě to těžké nebylo, protože když už jsem prošla tou fází léčby, už jsem se rozcvičila po té mozkové příhodě, ještě jsem podstoupila uzavření té vady v srdíčku, tak jsem najednou měla víc síly, nejenom pro sebe, ale i pro ostatní. A ten kalendář, do kterého vznikly ty fotografie, byl pro mě naprosto přirozený, protože to je vlastně způsob, jak ukázat ženám, které třeba mají podobný osud jako já, že tím život nekončí, že se nemusí schovávat, že se nemusí stydět, ale že žena může být krásná i třeba s jednou jizvou nebo úplně bez prsou.
Teď pracujete mimo jiné jako koordinátorka projektu Bellis Young in Cancer, který pomáhá pacientkám do 45 let věku. Proč to věkové omezení?
Ono to tak úplně není striktně. My jsme se ještě letos přejmenovali na Bellis mladé ženy s rakovinou prsu, aby to bylo jednodušší. Ono v českém prostředí ten anglický název není úplně dobře vnímaný. Ale ono to není takhle striktně vymezené, my to tak používáme. Ono je to o tom, v jaké fázi se pacientka nachází v životní. Pokud je ženě 50 let, má malé děti, chodí do práce na plný úvazek, tak nám patří. My jsme to tam museli dát, aby se nám nehlásily třeba ženy po 70, že chtějí mezi nás, protože aktivit děláme hodně, ale je to o tom sdílení a té pomoci právě v psychice žen, kdy opravdu trpí třeba snížením sebevědomí, právě partnerskými problémy, řeší těhotenství nebo únavu, která prostě po chemoterapiích trvá skoro už asi celý život, nedokážou se vrátit do toho běžného života, vlastně to je prostor a ta fáze, kdy my dokážeme a chceme pomoci.
A co byste řekla teda ženě třeba po 70, kdyby se vám ozvala?
Já bych ji určitě moc ráda poznala a určitě bych si s ní ráda popovídala, ale jsou organizace, které se právě také pod Aliancí žen s rakovinou prsu, pod kterou spadá i náš projekt, tak se zabývají, oni se schází, pomáhají si navzájem a pokud by té ženě bylo 70 a chtěla být mezi námi, tak určitě proč ne, my nechceme někoho selektovat, ale je to o tom, že opravdu řešíme s pacientkami třeba i velmi intimní otázky z oblasti sexuální, vztahové a hlavně o tom sebevědomí a u těch žen, které už opravdu třeba ten produktivní život mají za sebou, tak oni řeší spoustu problémů, ale které nám jsou třeba vzdálené. Takže proto jsme trošku oddělené.
Asi o žádné rakovině se nemluví tolik jako o rakovině prsu. Přesto ročně diagnózu nepřežije asi 1600 žen. Jak si to vysvětlujete? Ono to není malé číslo.
Není to malé číslo, ono se o tom hodně mluví, ale třeba ta prevence žen, my se s tím setkáváme, děláme řadu seminářů, akcí, workshopů pro veřejnost, i třeba na sportovních akcích, chodíme po středních školách, učíme ženy pečovat o svá prsa, provádět si samovyšetření na speciálních modelech. A já mám pocit, že se všem líbí třeba naše akce, naše kalendáře, naše projekty na sociálních sítích a podobně. Oni si i to samovyšetření prsa naučí, ale nedělají si ho pravidelně, protože si myslí, že se jich to netýká. Mm-hmm. A to je ještě lepší ta verze, že aspoň o tom problému mají povědomí. Ale je spousta žen, která i třeba na té akci nás přehlídne a řekne, já to radši nechci vědět, nebo se o to vůbec nezajímá, protože si myslí, že jí se to opravdu netýká, anebo se jí to bude týkat až třeba po 45 letech věku.
Na začátku jste říkala, že si plníte sny, sepsala jste si seznam věcí, které chcete stihnout. Co už jste stihla a co vás ještě čeká?
Stihla jsem toho dost, čeká mě toho ještě víc a oni průběžně přibývají, ale asi největší sen, který jsem si myslela, že si nikdy nesplním, tak bylo zaběhnout maraton. Protože opravdu v tom zdravotním stavu, v kterém jsem se nacházela, tak jsem si myslela, že už si běžecké boty nikdy nenazuji a povedlo se to.
Už máte za sebou.
Maraton, už je to dva roky. Je to zpátky.
Já vám děkuji za rozhovor pro DVTV, ať se vám daří.
Děkuji. Naschledanou.